Toliau pasitarimas, kokia būtų dėl darbo atvarkės, norėtų sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti išbraukti trečią klausimą dėl farmacijos įstatymo, kadangi kilo dar tam tikrų klausimų su vyriausybės kanceliarija, tai norėtumėm iki savaitės pabaigos susiderinti.
Taip, specialinės apsaugos ir darbo ministras.
Premjerė, liktai nieko neturi.
Prašau, užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū. Tai siūlau papildomai traukti darbo tvarkę dėl pritarimo skrydžių maršrutų atnaujinimui.
Tradiciškai.
Ir energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, aš siūlyčiau uždarų klausimą papildyti darbo tvarkę dėl susitarimo su Baltijos šalimis. Tai iš tiesų daug čia viešai diskutuota, bet kad turėtume konstruktyvę diskusiją, tiesiog aptarti uždarų režimu.
Ne. Daugiau pasiūlymų. Pirmasis dėl viešųjų pastatų atnaujinimo energetikos ministras.
Dėkoju, premjerė. Tai iš tiesų siūlomas yra pasitarimo protokolas ir jo tikslas yra tai, kad mes iki 20 metų turime atnaujinti apie 470 tūkstančių kvadratinių metrų viešųjų pastatų. Iki 2030 metų dar papildomai maždaug 510 tūkstančių kvadratinių metrų viešųjų pastatų ploto. Ir reikia konstatuoti, kad šiai dienai pažanga nėra pakankama. Ir maždaug apie 43 tūkstančiai kvadratinių metrų viešų pastatų atnaujinimo dar turėtų būti spartinama. Dėl to energetikos ministerija, kaip atsakinga už šią sritį, taip pat ėmėsi tam tikrų procedūrinių pakeitimų, tam, kad būtų galima paspartinti ES struktūrinių fondų finansinių priemonių panaudojimą ir paskatinti institucijas atnaujinti kuo daugiau viešųjų pastatų. Ir būtent dėl to patvirtino naujo paramos schemą, šiuo metu veikia kaip tik kvietimas, tikrai patrauklus kvietimas viešų pastatų valdytojai, atskiriais atvejais gali iki 100% gauti ES finansavimą. Dėl to siūlome tokius keturis pagrindinius dalykus protokolė, tai pirmas dalykas, kaip ir minėjau, kadangi yra paskelbtas kvietimas ir jisai vyksta, bet šiai dienai iš 24 milijonų eurų numatytos paramos yra, turime paraiškų tik tai maždaug pusiai projektų, tai siūlymas yra raginimas tiek ministerijas, tiek valstybės įmonė Turto banką iki Liepos pirmos dienos pagal šią priemonę pateikti paraiškas atnaujinti viešuosius pastatus ir iki šių metų spalio 15 dienos sudaryti finansavimo sutartis. Antras siūlymas yra paskirti iki birželio 15 dienos ministerijos ir Turto banką specialistus, kurie koordinuotų viešų pastatų atnaujinimo projektus. Tikrai manome, kad tokia koordinacija prisidėtų prie efektyvesnio pastatų atnaujinimo. Trečiasis dalykas, siūlome būtent tame investicijų plane, kuris turi būti kontraktuotas iki šių metų pabaigos, užtikrinti, kad atnaujinant viešuosius pastatus turėtų būti užtikrinta ne mažesnė kaip C energetinio naudingumo klasė. Ir ketvirtasis siūlymas pavesti aplinkos ministerijai iki Liepos pirmos dienos pristatyti vyriausybės posėdėje ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos projektą. Tai yra susijęs su ES įsipareigojimas, bet taip pat prisidėtų prie viešų pastatų atnaujinimo. Tai toks yra siūlymas.
Finansų ministras.
Taip, tai visiškai sutikdamas su ministru ir palaikydamas šitą protokolinį sprendimą, aš tik noriu atkreipti dėmesį į keletą sutapimų dėl informacijos. Čia matyt reikėtų atkreipti dėmesį ministerijos. Čia nurodyta, kad vadovybės apsaugos departamento administracinis pastatas, kad nėra atlikta projektavimo ar rangos darbų, tai tiesiog šitą informaciją reiktų čia priimti domėn, nes tas yra atlikta ir VIP-ai yra patiktos keturios paraiškos, o Liepos pradžioje dar numatyta 10 paraiškų, tai matyti kažkur informacija nesutampa, tai ministerijai tikrai svarbu žinoti ir pačias apimtis darant tuos kvietimus, tai būtina tą informaciją susitikrinti. Mm.
Dėkuoju už papildytą atnaujintą informaciją. Tai nėra tiesiogiai šito pasitarimo protokolo objektas, dėl to, kiek tai susiję su kitais dalykais atnaujinsime.
Taip, tai tas netikslumus reikėtų patikslinti ir aplinkos ministras.
Iš tikrųjų, na, toks, bent jau aš tai kažkaip tai tik tai dabar išgirdau tą pasiūlymą dėl tų būtent strategijos, tai iš tikrųjų tą C klasę, ką suprantu, tai gali praktiškai pasiekti visi išskyrus kultūros paveldo pastatai. Tai turbūt reikėtų išimti kažkaip ir na, įsivertinti, ką mes nu, iš tikrųjų norim padaryti.
Jei galima, aš atsakyčiau, sureaguočiau, tai iš tiesų kalbame apie C klasę tais atvejais, kaip šių metų gegužės 6 dieną nutarimu buvo skirtos papildomos lėšos ir tiesiog norime užtikrinti, kad šiuose pastatuose, kaip ir pagal kitas renovacijos programas, būtų nemažesnė kaip C naudingumo klasė. Tai čia tik tai šią apimtimi.
Daugiau? Nėra, ar galėtume pritarti protokoliniam sprendimui su išsakytom pastabom, kurios buvo patikslinimais? Ačiū. Antrasis, dėl atliekų tvarkymo įstatymo, keleto straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, aplinkos ministras. Kęstuti.
Taip, atsiprašau. Sekundę. Taip. Iš tas pažymas. Taip, iš tiesų siūlome įstatymų projektą, tai būtent parengtas pagal vadovaujantis vyriausybės prioritetu dėl atliekų kainodaros principų taikomų teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms patvirtinimo ir na, tai siūlome detaliai reglamentuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainų nustatymų principus ir atskaitomybės tvarką ir turbūt žinia, kad šiuo metu nereglamentuojama komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina kelia gyventojų nepasitenkinimą dėl skirtingų komunalinių atliekų tvarkymo apmokestinimo principų savivaldybėse, kur matome per paskutinius šiuos metus gauta apie 40% skundų būtent dėl rinkliavų dydžio apskaičiavimo ir atskirose savivaldybėse būtinų sąnaudų dalis skiriasi beveik 6 kartus. Tai na, tikrai įspūdingi skirtumai ir šiuo projektu siūloma valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba įgalioti tvirtinti regioninę reguliuojamą kainą ir komunalinių atliekų deginimo viršutinę įkainio ribą, vertinti komunalinių atliekų tvarkymo būtinąsias sąnaudas, derinti regioninių atliekų tvarkymo centrų ir atliekų derinimo ir deginimo renginių valdytojų investicijas susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu. Savivaldybių taryboms paliekama pareiga gavus tarybos paskirstimą regioninę kainą, pridėjus savivaldybės komunalinių atliekų surinkimų ir vežimų iš atliekų tvarkytojų, nustatyti galutinę kainą atliekų turėtojų. Taip pat priežiūra bus vykdoma atliekant auditą, teikiant reguliuojamusios veiklos ataskaitas ir vykdant apskaitos sistemos patikrą, kaip buvo nuspręsta vakar tarp institucinę, dar kartą taryba peržiūrėjus jos funkcijas vykdyti būtinasias lėšas, na, jos šiek tiek sumažėjo, tai yra diskutuotinas dar klausimas, tačiau na, preliminarų skaičiavimai yra ir na, projektas yra suderintas su interesuotomis institucijomis ir iš tiesų prašome teikti svarstyti įstatymų projektą vyriausybės posėdyje.
Ar norėtų vidaus reikalų ministrė paklausti? Taip, matau, nori.
Taip, aš noriu paklausti, ar buvo suderinta su Lietuvos savivaldybių asociacija, nes aš taip suprantu, tas sprendimo, tas projektas taip pat sumažina savarankiškųjų funkcijų savivaldybių, nes iki šiol savivaldybė spręsdavo, kaip jos tvarkys komunalinės atliekas ir taip pat priimdavo sprendimus apie įkainius už atliekų tvarkymą, rinkliavos mokestį. Tai yra, aišku, ir tų blogųjų pavyzdžių, bet yra daug ir gerųjų, kur tikrai atliekų tvarkymas gerai veikia, gyventojai patenkinti ir kokybę, ir kainą. Ir nebus taip, kad ir tose savivaldybėse bus didesnė kaina, negu dabar, kad yra taikoma.
Tai ačiū kolegė už klausimą, tai mes tikrai nesakome, kad viskas yra blogai, turbūt ir atsižvelgiant į tuos geruosius pavyzdžius ir tikrai gyventojai, ką ir minėjo pradžioje, na, tikrai nėra patenkinti ir kaip minėjau, na, beveik 40% skundų yra, kurie gaunami, tai būtent dėl komunalinių atliekų tvarkymų dydžio apskaičiavimo. Ir ką mes turbūt ir buvo prioritetas ir vyriausybės programoje, kad mes ką siūlome, tai būtent būtinasias sąnaudas. Tai reiškia, kad tik tai vieną dalį, vieną iš dedamųjų, kaip žinote, rinkliavas, kai turi dvi dedamasias, tai būtinosios sąnaudos ir tai, ką, na, kiek reikia išlaikyti infrastruktūrai. Tai mes ir sakome, kad ta dalis turėtų būti skaičiuojama, nes tas ir pats Klaipėdos pavyzdys, kur matome, kad į būtinąsias sąnaudas įtraukiama ir viešinimas, komunikacija, daug įvairiausių etatų, kurių, na, net atlyginimai kelia tikrai daug abejonių ir, na, nuo to kokybė paslaugų visiškai negerėja. Tik tai išpučiama, na, pat visa skaita galutinė gyventojams. Tai iš tiesų manome, kad ta proporcija turi būti tokia, kokia, na, yra numatyta projekte. O projektas, kaip jūs klausit, su savivaldybėmis yra taip derintas, aptartas, iš tiesų, na, jie turi, kaip ir jums sako, tam tikrų baimių, bet tikimės, kad tai bus išsklaidyta, nes, na, tai bus tiesiog skaidriau ir gyventojai, na, taip tas pasitikėjimas galėtų būti didesnis.
Ačiū, daugiau klausimų nėra, galime pritaikyti, pritartą, trečiasis atidėtas
klausimas. Kai neusirašau, tai duodat žodį, o kai usirašau, neduodat.
Taigi, Mark, tai pasirašė jūsų prieš sekundę atėjo, aplinkos
ministras. Ne, aukščiau yra mano proklausimų.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė, iš principo pritariam aplinkos ministerijai tikrai reikalingas projektas, reglamentuojant tvarką ir skaidrumą, bet įvertinant tai, kad ir gyventojų skundai, ką aplinkos ministras pasisakė apie apskaičiavimo metodus, bet gyventojai skundžiasi ir ta problema Lietuvoje, kai mes atliekas skaičiuojam pagal plotą. Ir Europos teisingumo teismas yra 17 metais pasisakęs, tai kad tai suteikia galimybę piknaudžiauti atliekų tvarkytojams, nes mes neįvertinam atliekų turėtojo pajėgumo tokiam atliekų kiekį susidarymą. Tai yra klausimas, kodėl mes vis tiek pasiliekam prie ploto, o ne nuo kiekio atliekų ar galiausiai nuo gyventojų skaičiaus. Ir dar vienas prie skaidrumo pasiūlymas, kur yra būtina vieša informacija 32 straipsnė pirmo paragrafo 5 daly reikėtų taip pat viešinti ir detalius atliekų tvarkymo išlaidų elementus, kad būtų skaidru. Tai tiek trumpai.
Ačiū. Kesutį.
Taip, tai ačiū už klausimą. Tai turbūt reikia konstatuoti, kad pagal vyriausybės nutarimą savivaldybės pačios pasirenka būdą, kurį vyriausybė leidžia rinktis iš trijų būdų ir galima individualiai skaičiuoti, kas turbūt logiška, nes pasirinkti pagal gyventojų skaičių, pagal atliekų kiekį ir konteinerių dydį, tai vienas, o pagal plotą, tikrai mes buvom, turėjom tų pamąstymų, kaip ir jūs dabar sakot, kad tai galbūt nelogiška, bet yra įmonių, kur ypatingai daug didelį darbuotojų koncentraciją, kur, na, iš tiesų vėlgi logiška ir matom, kad tas yra, tai čia yra savivaldybių pasirinkimo klausimas, galbūt ir jeigu būtų vyriausybė diskusija, mes tą siūlymą galėtume teikti ir pakeisti, na, pavyzdžiui, pagal svorį, jeigu pagal, ar, nu, pagal plotą, bet turbūt tai nėra sprendimo variantas, manau, kad pačios savivaldybėms, ką mes ir paliekam joms funkciją, kad jos pačios, na, pasirinktų tą būdą, optimaliausia arba kombinuota, o mums svarbu, kad na, ta būtinųjų sąnaudų dalis šiuo atveju pagal šį projektą, kad jį būtų paskaičiuoma tinkama ir nebūtų išpūstos tos sąnaudos ir galėtų žmonės, kaip sakant, žinoti, kiek savivaldybė investuoja į bendrai atliekų tvarkymo sistemą ir na, koks tas jos efektyvumas.
Gerai, tai šitam etapė diskusiją ar baigsime. Iš esmės pritarėme, iki posėdžio dar tos klausimus ir pasiūlymus, kurie tikri, yra laiko diskutuoti, kol patiks klausimus į posėdžio darbo tvarkę. Ketvirtas dėl kreipimosi Europos komisija dėl metinės apyvartos registruojantis pridėtinės vertės mokesčių mokėtojus ribos padidinimo. Finansų ministras.
Gerbiamas kolegos, finansų ministerija pateikė sprendimo projektą, jame siūloma pritarti, kad finansų ministerija kreiptųsi į Europos komisiją su prašymu nuo 21 metų sausio 1 dienos iki 24 metų gruodžio 31 dienos padidinti taikomą Lietuvoje metinės apyvartos ribą, kurią esant atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais. Tai yra nuo 45 iki 55 tūkstančių eurų. PVM direktyva Lietuvai leidžia taikyti 29 tūkstančių eurų ribą, tačiau 11 metais buvo gautas leidimas padidinti ribą iki 45 tūkstančių. Pagal paskutinį suteiktą leidimą, galiojimo laikas baigėsi šių metų gruodžio 31 dieną, todėl finansų ministerijos nuomonė būtų tikslinga kreiptis Europos komisiją dėl teisės toliau taikyti didesnį ribą negu kad nustatyta PVM direktyvoje, taip pat prašyti ją padidinti. Atsižvelgiant tiek į smulkaus verslo asociuotų asmenų prašymus, tiek atsižvelgiant į tai, jog nebejotinai turėjome infliacinį procesą ir įvertinę tą infliacinį procesą, manome, jog būtų tikslinga padidinti būtent iki 55 tūkstančių eurų. Biudžeto netekimai galėtų sudaryti apie 6,4 milijonus eurų. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad ribos metinės apyvartos didinimo klausimą kėlė smulkiam verslui atstovaujantis asmenis, jie siūlė padidinti žymiai smarkiau tarybą iki 85 tūkstančių eurų. Tačiau vienas šiuo metu taikomų reikalavimo prašant leidimo taikyti išlygą pagal direktyvą yra tai, kad tokia priemonė negali daryti įtakos nebent labai nedaug valstybės narės mokesčių pajamų surenkamų galutinio vartojimo etape bendrai sumai. Tuo tarpu ribą padidinus iki 85 tūkstančių, tie netekimai jau būtų reikšmingi, tai sudarytų apie jau 26 milijonus eurų ir tai netitiktų PVM direktyvui keliamų reikalavimų. Be to, didesnės ribos dėl didesnės ribos neindeksuotos infliacijos dydžių nustatymas nebūtų pagristas ekonomiškai, nes Lietuvoje ir šiuo metu jau suteikta teisė taikyti vieną iš didžiausių ribų, lyginant su kitomis šalimis. Taigi, kalbant apie derinimą, tai nuomonės, kaip minėjau, išsiskyrė, tačiau dėl paties padidinimo, tai dauguma susijusių asmenų pritarė. Vyriausybės teisės grupė pasiūlė nustatyti, iki kurios datos būtų prašoma išlygos, patikslinta iki 24 metų 12 mėnesio 31 dienos. Taigi, kviečiu pritarti.
Lietuvos banko atstovas.
Dėkui, premjeriu, už suteiktą žodį. Aš tik norėčiau akcentuoti, kad Lietuvos bankas teikdamas pastabas siūlė persvarstyti finansų ministeriją ir tikslingą sieti registravimosi PVM mokėtojais ribą su Lietuvos infliacija. Nes šiuo metu jau esama registravimosi PVM mokėtojais riba Lietuvoje yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Jeigu mes šią ribą ir ateityje siesime jos didinimą su infliacija, tai jau jį tikrai gerokai viršys kitų Europos Sąjungos šalių rodiklius. Ir dar kurį laiką Lietuvos infliacija bus didesnė nei labiau užsivysčiusių šalių. Ir kad dar norėčiau atkreipdėmėsi, kad žvelgiant į registravimus į PVM mokėtojais ribas pagal valstybės narės nėra akivaizdu, kad riba teigiamai koreliuoja su šalių išsivystymo lygiu. Ačiū.
Ačiū, ministras, norėtų atsakyti?
Tai aš trumpai pakomentuosiu, kadangi yra numatoma iki... Kadangi ribotas laikas išlygos galiojimo, tai savaime mes nekuriame prezumcijos, kad ir po kelių metų reikėtų vėl peržiūrėti atsižvelgiant į infliacinį procesą, kadangi turim turėti omeny ir tai, kad yra ir maksimali riba, iki kurios ta išlyga galėtų būti suteikiama, tai yra 85 tūkstančiai eurų. Tai šiuo atveju tikrai nesutinkome su tais siūlymais, kai yra siūloma taikyti pačią aukščiausią ribą, bet kreipiantis šiuo metu Europos komisija siūloma atsižvelgti į tą infliacinį procesą, tai realiaja verte, iš esmės ta riba nėra keičiama ir atsižvelgiama tiesiog į patį infliacinį procesą.
Ačiū. Ar galim pritarti? Finansų ministrui pritarta. Penktasis dėl pritarimo leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką. Žygimantas Vaičiūnas, o po to Jaroslavas Narkevičius.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Tai yra prašymas, ekonomikos ir inovacijų ministerijos prašymas vyriausybė pritarti leidimui į Lietuvos Respubliką atvykti trims asmenims. Tas toks leidimas reikalingas, nes iš šių šalių, tai būtent iš Švedijos ir Rusijos atvykstantiems piliečiams dar nėra taikomas laisvas atvykimas. Ir būtent dviejų uždarų akcinių bendrovių, tai yra Siemens Energy Lietuvos filialas, dviems darbuotojams iš Švedijos ir vienam darbuotojui UAB Windfleet. Jie yra reikalingi būtent operavimo paslaugoms ir eksploatavimo paslaugoms vykdyti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad bus laikomasi 14 dienų numatyto privalomo izoliacijos termino ir sąlygų. Dar taip pat patikslinčiau, kad mūsų teikime, būtent dėl pritarimo atvykti, buvo teikiama penkiems asmenims, taip pat buvo UAB Continental Automotive Lithuania, tai šio prašymo atsisakome, nes tai dabar tapo aktualu. Tai prašymas yra pritarti trijų asmenų atvykimui.
Ačiū. Galim pritarti. Pritarta susiekimo ministras.
Ačiū labai, mes irgi prašome pritarimo. Į mūsų kreipiasi AB Vakarų laivų gamykla, prašydama leisti atvykti penkiems Ukrainos piliečiams, susijusių su laivų remontu ir kitus metalo konstrukcijų suvirinimo darbais, su kitais darbais. Na, faktas, kad argumentuoja, kad neįdarbinus šių darbuotojų neturės pakankamai žmogiškųjų resursų laikų įvykdyti savo kontraktinius įsipareigojimus ir dėl to mes nematome pagrindo neprašyti pritarti šitam leidimui. Taigi penkiems Ukrainos piliečiams atlikti laivų, remontų ir kitus metalo konstrukcijų suvirinimus darbus AB Vakarų laivų gamykla. Ačiū.
Ačiū, galim pritarti. Pritarta šeštasis klausimas dėl Europos Sąjungos atsako į COVID-19 krizę. Užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū. 27 dieną Europos komisija paskelbė pasiūlymą dėl atnaujintos daugiametės finansinės programos ir taip pat dėl gyvinimo instrumento. Tai čia svarbiausias įvykis, pasirodė sektoriniai pasiūlymai, institucijos juos analizuoja. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visus tos pasiūlymus vertiname kaip paketą, nes vieni kitus papildo ir todėl darybos dėl jų turėtų vykti vienu metu. Jeigu kalbėt apie ekonomikos gyvinimą, tai sakyčiau, jau girdėta daugeliu, matyti yra komisija siūlo 750 milijardų eurų dydžio instrumentą ir atitinkamai būtų 500 milijardų dotacijų ir paskolų 250 milijardų forma. Preliminarių vertinimų dotacijų dalį Lietuva galėtų tikėtis iki 2,8 milijardų eurų. Dar virš milijardo papildomai sudarytų dotacijos iš teisingo, taip pat nemoteisingo pertvarkos fondo. Svarbus yra paramos paskirstymo kriterijai, tai mūsų požiūriu jie šiuo metu tikrai netenkina, nes neatsižvelgia pirmiausia tai realų krizės poveikį ir kaip dažnai pasitaiko naudojami tokie pasenę nedarbo rodikliai. Jeigu kalbėti apie daugiamečio biudžeto dydį, tai nuo paskutinio vasario mėnesio pasiūlymo beveik nepasikeitė, jisai padidėjo 5 milijardais, bet tai tikrai nėra esminis padidėjimas ir toliau raginsim susitarti dėl didesnio, ambicingesnio biudžeto. Taip pat nedidinimas sanglaudos politikos vokas, nors daugelis pabrėžė tą būtinumą, nors 4 milijardai didinama žemės ūkio finansavimas, bet vėlgi nesprendžiamas tiesiog išmokų suvienodinimo klausimas, apie tai jau nekartą esam kalbėję. Nepadidėjo kol kas planuotas finansavimas Ignalinos atominės elektrinės uždarimui, numatyta 1,5 milijardo karinė mobilumai, sieksim, kad bent ši suma būtų išlaikyta. Žodžiu, laukia derybos. Komisijos pasiūlymai svarbus žingsnis, siekiant sklandaus atsigavimo, tik reikia atkreipdėmėsi, kad gyvenimo instrumentas, kaip ir pasiūlymas dėl daugiamečio biudžeto, turi būti gerai subalansuotas vėlgi paketas. Tai čia jau tiesiog kartojos. O tolesni žingsniai, tai vėlgi nuo praėjusios savaitės taip tarėmi ekspertų darbo grupėse, ambasadorių lygių, kaip paprastai. Birželio 16 planuojama bendrų reikalų tarybos postis parengiamasis ir 19 dieną Europos vadovų taryba. Na ir dar atkreipčiau dėmesį, kad tos paramos lėšas reiks įgyventi palyginus greitai, iki 24 metų pabaigos. Tai todėl turim pasirengti, kad efektyviai tas lėšas panaudot. Tai tiek informacijos.
Ačiū, gal būtų noro paklausti mūsų ministro. Nėra norinčių paklausti. Tuomet 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 klausimai yra susijęs su mūsų pozicijom atitinkamose tarybose. Moskė buvo pritarta jiems be pastabų, todėl siūloma klausimus pritartime pristatymo. Ar galim tą padaryti? Ačiū. Ir 16 klausimas dėl reguliarių skrydžių atnaujinimo užsienio reikalų ministras.
Taip ačiū, tai siūlau šį kartą atnaujinti reguliarius skrydžius su Prancūzija, Danija bei Suomija. Konkrečiai kalbant, maršrutai būtų tai SAS siūlytos kryptis iš Vilniaus ir Palangos į Kopenhagą, po truputį atsigauti ir Palangos oro uostas. Vizai ir siūlytos kryptis iš Kauno į Turku Suomijoje, iš Vilniaus į Bilundą Danijoje, taip pat iš Vilniaus į Paryžių ir Nicą. Jie Baltik siūlytos kryptis iš Vilniaus į Paryžių. Tai tokie pasiūlymai, prašau jūsų pritarimo.
Ar būtų norinčių nepritarti? Nėra pritarta.